6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji u prethodnom danu potvrđeno 108 novih slučajeva koronavirusa, što je blagi rast. Testirane su 3082 osobe, preminula su još dva pacijenta. Blagi porast novozaraženih virusom korona je posledica povratka građana sa odmora u Crnoj Gori i Hrvatskoj, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Kako je navedeno na sednici kriznog štaba koja je zakazana za danas, bit će razmotreno uvođenje desetodnevne obavezne samoizolacije po povratku naših turista. Ministarstvo je još jednom apelovalo na sve koji se vraćaju u zemlju da budu solidarni i smanje kretanje u prvih 7 dana po povratku. Broj zaraženih koronavirusom u svetu od izbijanja pandemije premašio je 29 miliona, a do sada je od posledica COVID-19 preminulo 928 hiljada ljudi. Najveći dnevni rast i dalje beleži Indija, koja je juče zabeležila novih 93 hiljade zaraženih, dok su Sjedinjene Američke Države i dalje zemlja sa najvećim ukupnim brojem slučajeva, više od 6 miliona 700 hiljada. Američki državni sekretar Mike Pompeo pohvalio je predsjednika Aleksandra Vučića zbog najave da će Srbija označiti Hezbolah kao terorističku organizaciju. Najava Srbije da će označiti Hezbolah kao terorističku organizaciju u celini pomaže dalje ograničavanje mogućnosti te terorističke grupe da prikuplja sredstva i deluje u regionu, poručio je američki državni sekretar na Twitteru. U odgovoru Pompeu predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da sledeći tradiciju časnih predaka Srbija nastavlja borbu protiv svih pretnji miru, čime daje svoj doprinos sveukupnoj globalnoj bezbednosti. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je u stalnom kontaktu sa direktorom crnogorske policije i direktorima policija u susednim zemljama, te da očekuje da će nasilnik koji je u Novom Sadu pre nekoliko dana brutalno pretukao jednog mladića ubrzo biti uhapšen. Tvrdnje da je policija počela da se bavi tim slučajem tek kada se pojavio u medijima nisu tačne, rekao je Rebić. Desetine hiljada ljudi okupilo se u centru Minska kako bi još jednom izrazili protest protiv rezultata prošlomesečnih predsjedničkih izbora. Demonstranti su se okupili na Trgu nezavisnosti, odakle se duga kolona ljudi uputila ka rezidenciji predsjednika Aleksandra Lukašenka. U različitim delovima glavnog grada privedeno je 250 ljudi, dok je policija u gradu Brestu koristila vodeni top protiv demonstranata. Sport. Naš teniser Miomir Kecmanović savladao je Nemca Janika Hapmana sa 2-0 po setovima i osvojio turnir u Kitzbühelu. Kecmanović je turnirom u Kitzbühelu stigao do prve ATP titule u karijeri. Prognoza vremena. Ujutro ponegde po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla, tokom dana sunčano, vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 11 do 19, najviša od 29 do 32 stepena. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro. 6:04, ovo jutarnji program Na tri vode, realizuju ga tri ekipe iz tri studija. Niš, Novi Sad, Beograd, na jutarnjem zadatku naredna dva sata, što znači da su tu, uz moju stvarno veliku sreću, Dragana u Radio Beogradu 2, kao i u dopisništvu Nišu Slaviša. Pa dobro jutro, drage kolege.
Dobro jutro.
Nam se dobro nosite s ovim još jednim septembrskim danom. Da čujem utiske, evo. Dragana, kako je u Beogradu?
U Beogradu neverovatna gužva jutros u saobraću. Baš sam iznenađena, retko kad se to viđa ovako rano, odnosno to je bilo još mnogo pre 6 sati. Dakle, negde posle 5, prosto ne znam šta se dešava, izgleda da danas ima mnogo ranoranjalaca. Vreme je lepo, tako je prijatno jutro, mada je nešto kasnije svanulo, evo, još se nije ni razdanilo, 19 je stepeni, duva neki blag vetar, mogu vam reći, mnogo bi bilo lepo piti kafu na nekoj terasi ili u bašti.
Ili ako ima ikakva terasa, studija, kao.
Na
to
primer.
Je sad jedino što možemo u našem slučaju.
Kako ste vi?
Dobro jutro iz Niša, da piješ kafu i ovako, pa sad, ako nema terasa.
Tako je, tako
da,
kapa uvek sa mnom.
Da, da. Dobro jutro iz Niša, skoro pa identična najava, sem što je 15 stepeni u Nišu. Prohladno je jutro, ali da tako neko i treba polovinom septembra da bude. Milice, ti kažeš na zadatku smo, to nekako implicira da je sad to nešto baš onako ozbiljno i ja nije tako, mi ćemo to sa zadovoljstvom, nekako zadaci obično ne idu sa zadovoljstvom, ali ja mislim da je ovo ipak zadovoljstvo, što za nas, što za naše slušalce, da.
Meni je uvek drago da se nađem sa vama i da naravno budemo tu za naše slušalce.
Tako je.
Da, ja sam sve svoje zadatke principirala uz puno ljubavi kroz život, tako i ovaj.
Ali možda tako i treba, da, upravo si.
Da, 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 menjamo ono neke loše asocijacije, ali da, stvarno imamo ih raznorazne, pa kad ne asocira posao svakog na lepo, to jeste realnost.
Naročito ponedeljkom.
Ali mi ćemo im pomoći u tome, mislim, hajde da ih tu razbudimo, pripremimo uz informacije koje spremamo od onih najmlađih, kao što je Deči budilnik, pa do nekih generacija koja pamte, vole rock'n'roll i rado ga se sećaju, tako da mi donosimo taj osvrt šta se je zbivalo na današnji dan. Rubrika Dogodilo se na današnji dan zaista stiže za koji minut, koja objedinjuje društvo iz nekih svih aspekata i to stvarno divno rade kolege sa Radio Beograda. A ne rekao da je u Novom Sadu 16 stepeni, čudno bilo noć i ovo jutro, nekako, ne znam,
jako
toplije.
Tmurno i ali kod vas kasnije svanulo, pretpostavljam da.
Kasnije svanulo, to je moj prvi utisak, stvarno jeste, drugačije je bilo, baš sam po noći dolazila, vozila bicikla, što nije bio letos slučaj, a i nešto se, sviđalo mi se kad je bio neki jači taj, ta razlika temperaturna, ovo je sad bilo slično i nisam mogla tako da se naspavam, a možda i do stvarno jako ranog ustajanja, to je sad sve mrtva trka. Evo, mi smo tu, Slaviša, Dragana se već smeje, raspoložena.
Kako da ne, uvek se sretnu sa vama i kad smo tu za druge ljude. Sve što radimo za druge, veliko zadovoljstvo daje.
Tako je, to je prava onda, stvar u životu.
Jeste, jeste.
Onda ništa ne kvarimo, samo popravljamo. Ostanite za jutarnji program Na tri vode do 8 sati. Ova vesela ekipa iz Niša, Beograda i Novog Sada sa vama.
Dobro nam došli.
Dobro jutro. Kada me bud na mene dovede.
zidove u sebi za tren. Nestaće sve dobro i loše, samo od sebe da znam da boleće jako, samo proći će polako, nestaće kao odraz na vodi u talasu što daleko nosi te, da vidiš me kada me bu.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. septembra 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Sedište arhijepiskopije bilo je u manastiru Žiča do 1253. godine, a potom u Peći. 1346. godine car Stefan Dušan Nemanjić uzdigao je Srpsku pravoslavnu crkvu na rang patrijaršije. Slušamo zapis oca Domentijana sa puta po istoku.
I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlejemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
Ima ih na Svetoj gori, oče Savo, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
A otkud smo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene poslove ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnice uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon Bonaparte je sa svojim trupama ušao u praznu Moskvu. Invazija je počela u junu kada je Napoleon sa najbrojnijom vojskom u istoriji ratovanja prešao reku Njemen i krenuo u pohod na Moskvu. Rusi su posle Borodinske bitke zapalili grad i tako sprečili snabdevanje i smeštaj francuskih trupa koje su ubrzo počele da se povlače. 14. septembra 1849. godine u Razijanju je rođen ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov. Dao je veliki doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojim teorijama o uslovnim refleksima razvio je metod proučavanja funkcije kore velikog mozga. Slušamo zapis o uslovnom refleksu.
Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje, a zatim pas čeka da ga odmah hranite? I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje. Ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili, naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasju dušu.
A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši psi samo ljute.
Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
Na današnji dan 1937. godine preminuo je Tomaš Masaryk, češki državnik, političar i filozof. Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu, borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburške monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
So many little things of the past did I forget. I find myself in a really dark place with nobody else. And I'm a dog to think the things I think sometimes. And I'm a dog 'cause I feel nothing most of the time. It's hard to think that it really matters if we're all about to collapse. It's hard to say that we're going somewhere.
Dobro jutro, 6:21 u jutarnjem programu Na tri vode. Sva tri ova studija imaju po koji primjerak štampe. I evo listamo za vas, Slaviša, naravno Narodne novine iz tog niškog kraja, pa ćemo mi onda da vidimo Dragana šta ima. Ja čekam s dnevnikom. Izvoli, Slaviša.
Da, ispred mene jutrošnje izdanje Narodnih novina, nekoliko interesantnih tema, pa ja ću pomenuti na primjer to da infrastrukturni prioriteti za narednu građevinsku sezonu u Nišu su izmeštanje glavne autobuske stanice Tvrđavske pijace i nastavak bulevara Svetog Pantelemona. To nam kaže Nebojša Lović, direktor Direkcije za izgradnju grada. Tu imao jedan članak razgovor sa njime i eto, to izmeštenje glavne autobuske stanice, Tvrđavske pijace, svi koji dolaze u Niš znaju gde se to nalazi, to je sad već, može se reći, centar grada i moguće je da će na taj način da se ta neka gužva iz eto, centra grada premesti, kako je to se smešteno, koje su to lokacije, gde će to biti, eto, može da se pročita u ovom tekstu. Ono što bih ja takođe izdvojio je i razgovor sa Marijom Jovanović, psihijatrom u Niškom domu zdravlja. Ona kaže da epidemija virusom korona utiče i na psihičko zdravlje, padaju volje i motivacije, javlja se osjećanje nezavisnosti. Stručnicima se javljaju oni koji su preležali virus korona, stari od 65 godina, oni koji su izgubili posao. Zbog drugog trajanja epidemije dolazi do pada volje, motivacije, osjećaja nezavisnosti, razvijaju se depresije, anksioznost. Pa eto, imamo priču doktorke Marije Jovanović koja kaže sa kakvim problemima ljudi dolaze u Niški dom zdravlja, traže pomoć i to je jedan od osnovnih problema koje nam je donela virus korona, koja je već više od 6 meseci traje, pa eto prilike da naši slušaoci, čitaoci Narodnih novina pročitaju i vide kako se možda sa time izboriti. Evo, toliko iz Niša.
Hvala, Slaviša.
Evo nas u Beogradu i ja imam jednu lepu vest, čitam iz novosti o tome da je Saborni hram Svetog Save u Njujorku, koji je teško oštećen u požaru na Vaskrs 2016. godine, spolja potpuno obnovljen. Završetak prve faze projekta obnove hrama obeležio je svojom posetom i episkop istočnoamerički Irinej. Ova stara bogomolja, stara je 160 godina, nalazi se u Njujorku, pripadala je anglikanskoj crkvi pre nego što je 40. godina prošlog veka za $30,000 kupljena za potrebe Srpske pravoslavne crkve. U to vreme to je bila velika suma novca, pa je otplaćivana u ratama. Inače, ovo zdanje važi za biser arhitekture, veoma je reprezentativnog izgleda. Crkva Svetog Save ima status građevine od istorijskog značaja za grad Njujork, a pored crkve je još jedan redak biser arhitekture iz 19. veka, a to je parohijski dom koji je poslednji sačuvani spomenik čuvenog arhitekte Jacoba Raya Molda. Dakle, opširnije na 5. strani u novostima. Sljedeće što sam izdvojila jeste ono što nas muči zaista, a to je ta minimalna zarada zapravo, koja ne može da pokrije potrebe potrošačke korpe, koja je opet najneophodnija minimalna. Na sastanku u ponedeljak ili najkasniji utorak, kada je posljednji rok, socijalni partneri u državi trebalo bi da postignu konačni dogovor o minimalnoj cijeni rada, iako se tačno ne zna šta će biti posle gostovanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na RTS-u u četvrtak uveče. Pretpostavlja se u kom bi smeru ovaj razgovor mogao da se nastavi, jer je on najavio mogućnost da visina minimalne zarade bude veća od 2000 dinara, što je daleko od 37.500 dinara koje su tražili sindikati i što bi bilo izjednačavanje sa minimalnom potrošačkom korpom, a mnogo bliže zahtevima poslodavaca koji su rekli da više od 6% ne bi smelo. Aleksandar Vučić je rekao da je ovo napredak odnosno na 2012. godinu, kada je taj minimalac iznosio 15.600 dinara. Pa sad, možda je napredak odnosno na 2012. godinu, ali sigurno ne nešto čime se ponosimo u 2020. kad je zaista teško živeti sa tom minimalnom zaradom. Mislim da to je svima jasno i mislim da i ljudi koji su imaju visoko obrazovanje jesu u poziciji da rade za tako mali novac, a nameću nam se veliki troškovi i računi koje moramo da plaćamo i zaista bi neko morao ozbiljnije da se bavi nama u tom smislu. Milice, pošto imamo još malo vremena za predstavanje štampe, da čujemo šta ima kod tebe u Novom Sadu, jer nam slede vesti uskoro.
Jeste, sad će vesti, zato ja jednu vest izdvajam, žao mi što ona ima ovaj ton, ali to su vesti iz mog komšiluka, reč je o stvarno brutalnom nasilju koje je moglo da se vidi na društvenim mrežama, mislim snimak koji je stvarno, ja mislim, obišao mnoge i čujem danima da se o tome priča, a reč je o stvarno brutalnom prebijanju ispred kladionice jedne, baš kod mene u komšiluku, u Jevreskoj, u Novom Sadu. Sada se za tim osumnjičenim traga, ono što meni jeste stvarno strašno kad pročitam na devetoj strani u dnevniku neke detalje, pa saznam da on ima 30 godina i da je već sa 28 bio hapšen zbog posjedovanja revolvera, kokaina i tako dalje. Dakle, to su sve ljudi sa nekim istorijama, ali eto, opet se desi da on, mislim, unakazio je, jel, osobu o kojoj se radi. To su prelomi podlaktice, povrede mečkog kiva, glave, lica, grudnog koša, karlice. Mislim, hororski snimak koji, kažem, se mogao vidjeti na društvenim mrežama, tuče ispred kladionice, ne znam se pravi razlog, ali neki nerešeni dugovi, sve u svemu šta god bio razlog, jel, takvo mlaćenje jednostavno ne može da prođe i s jedne strane me obradovalo što postoji reakcija naroda na to, dakle već danima slušam kako je neko digao glas protiv nasilja i stvarno se svi zgražavaju, pa eto makar da smo u tome jedinstveni, tako da na sudskim evo stranama dnevnika o tom događaju više. Inače, događaju 24. avgusta, ali mislim da su nam društvene mreže pomogle da prethodnih dana malo se digne dževa, pa se nadam da će se onda slučaj brže i rešiti. Tako da koga zanimaju pojedinosti na devetoj strani dnevnika, bilo je to listanje štampe, mi uskoro najvažnije vesti slušamo. Šesti sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu potvrđeno 108 novih slučajeva koronavirusa, što je blagi rast. Testirane su 3082 osobe, preminula su još dva pacijenta. Blagi porast broja novozaraženih posljedica je povratka građana sa odmora u Crnoj Gori i Hrvatskoj, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na sednici kriznog štaba koja je zakazana za danas, biće razmotreno uvođenje 10-dnevne obavezne samoizolacije po povratku naših turista. Broj zaraženih koronavirusom u svetu od izbijanja pandemije premašio je 29 miliona, a do sada je od posljedica COVID-19 preminulo 928 hiljada ljudi. Američki državni sekretar Mike Pompeo pohvalio je predsjednika Aleksandra Vučića zbog najave da će Srbija označiti Hezbollah kao terorističku organizaciju. U odgovoru Pompeu predsjednik je poručio da Srbija nastavlja borbu protiv svih pretnji miru, čime daje svoj doprinos sveukupnoj globalnoj bezbednosti. Uprkos protestima, grčka vojska počela je postavljanje novog migrantskog kampa na ostrvu Lesbos. Hiljade migranata i izbjeglica koji su ostali bez skloništa nakon požara u kampu Morija protestuju jer očajnički žele da napuste ostrvo, a granje se protive i stanovnici Lesbosa. I sporta, naši teniser Miomir Kecmanović savladao je Nemca Janika Hampmana sa 2-0 po setovima i osvojio turnir u Kitzbühelu. Kecmanović je trijumfom u Kitzbühelu stigao do prve ATP titule u karijeri. Za kraj ovih jutarnjih vesti čućete prognozu vremena.
U Srbiji u ponedjeljak bez promjene, sunčano i vrlo toplo za od oba godine. Vetar slab istočni, severoistočni ili promjenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11 do 18, a maksimalna od 29 do 32 stepena. Žika Pavlović, Meteos. You got my heart on a string. Yeah, you know you do. If I ever see you again, I'll be your toy on a string. Yeah, you know it's true. And I promise you it. Oh, now.
Dobro jutro. Evo nas opet u etru, nas troje iz jutarnjeg programa Na tri vode. Pričamo u rubrici Sinoć u gradu o kulturnim dešavanjima, koje naravno ponedeljkom uvek se protegnu na vikend iza nas. Možemo da kažemo da smo radosni što uopšte možemo o tome da pričamo. Dugo nismo. Slaviša još uvek ne može u toj meri i avgust ceo zapravo uopšte nije bilo kulturnih sadržaja kod vas. Jel malo nešto sada bolje?
Jest, dobra je stvar što možemo to da kažemo, ne samo u Nišu, nego i u gradovima oko Niša, manjim mestima ima kulturnih događanja, pa ćemo tako to i otprilike pomenuti za ovaj vikend ono što je bilo najinteresantnije. Prošle nedelje je bilo predviđeno na Niškoj letnjoj pozornici, ima predstavu Niško narodno pozorište, da se svojim programom predstavi i Niški simfonijski orkestar, sve to zbog nemogućnosti održavanja bezbednosti praktično gledalaca otkazano, pomereno za neke nove termine, ali se ipak ponešto događa. Pa evo, važno je reći da pozorište Lutaka se posle dugo vremena vraća u svoje prostore, u stvari već se vratilo, pa smo tako imali prilike, odnosno male Nišlije, da u nedelju pogledaju, to jest juče pogledaju predstavu Mala princeza. Naravno, opet je to sa nekim velikom dozom straha i neke bezbednosti, tako kod ja kažu nam iz Lutkarskog pozorišta da numeracija za sedišta ne važi, da ljudi koji rade tamo raspoređuju ljude kako to treba da bude. Inače, cena i za ovu sezonu ostaju iste što se karata tiče, dakle 200 dinara za slobodnu i 150 dinara za organizovanu posetu škola i vrtića. A ono što je još treba reći, Niško narodno pozorište gostuje na Šekspir festivalu u Čortanovcima i oni su juče imali predstavu Kako vam drago, pa eto prilike da u Čortanovcima ljudi imali priliku da pogledaju ovu predstavu Niškog narodnog pozorišta u režiji Nikite Milivojevića. A 50 najboljih kratkometražnih filmova koji su se našli u najužoj konkurenciji Prokopčkog filmskog festivala Profi Fest u petak su mogli da pogledaju izbor iz tih filmova Prokupčani. Inače, žiri u sastavu koji su činili ove godine Vesna Čipčić, Ana Marija Rossi i Nikolina Vučeti Zečević dodelili su i nagrade, pa tako, eto, prilike da vam kažem da je Prokupačko Magarence Grand Prix Profi Festivala ove godine otišao u ruke iranskog autora Teimora Gaderija za film Gando. I još da kažem da pozorište u septembru, tako se zove manifestacija koja traje u Aleksincu, u njihovoj velikoj sali Doma kulture, i u petak Rade Marjanović, Tanja Bošković, Kabare, dobrodošli u Kabare. Evo, toliko iz Niša.
Pa baš lepo u Nišu, kad nema ništa, onda zatiše totalno, a onda kad sve krene, onda se zaista...
Tako je.
Onda sve zaživi u maksimum.
Nadam se da će tako i da se nastavi, vidjet ćemo naravno.
Nadamo se, zaista. Što se Beograda tiče, ono što ja primećujem jeste da ljudi idu u bioskope sve više, da su posebno zainteresovani za 4D varijantu gledanja filma, što znači da ukoliko junaci u filmu šetaju po snegu ili kiši i vi ćete osjetiti doslovno i sneg i kišu, neko može da vas golica, stolica se pomera i razne još zgode možete doživjeti u tim 4D bioskopima. Cijena je ulaznice 1000 dinara, nije jeftino, pretpostavljam da nećete ići sami, pa eto, ko može, ko voli, neka se odluči na taj korak. To se inače dešava, ja mislim, pa da, svakog dana u Beogradu, recimo, možete to videti. A ono što je zaokupilo pažnju za vikend jeste nešto što je počelo i još danas traje, a to je Bitev prolog, trodnevni događaj u okviru kog je u glavnom programu publika mogla da vidi dve pozorišne predstave iz Švajcarske i Nemačke, a u pratećem raznovrstan tribinski program i druge sadržaje. Jedan od tih besplatnih pratećih programa je i novo izdanje Filozofskog teatra u kojem je Maja Pelević sinoć razgovarala sa teoretičarkom, spisateljicom i aktivistkinjom Svetlanom Slapšak. Publika je to mogla da prati i na trgu Mire Trajlović, na otvorenoj sceni Bitefa, kao i online preko YouTube kanala festivala. Bilo je reči o aktualnim društvenim procesima, o izazovima kulture i umetnosti u svetu neoliberalnog kapitalizma, a građanskim slobodama, feminizmu, o slobodnom pristupu informacijama, pa smo za ovo jutro izdvojili i odgovor Svetlane Slapšak na pitanje šta je prebacivanje kulture u virtualni prostor njoj lično donelo.
Ja moram da priznam da sam kačenje na internet doživjela jako lično i jako specifično za vreme karantina. Ja sam mislila sad, ma dva romana za ova tri meseca, ma kaki, ništa nisam pisala. Uglavnom sam gledala stvari, a bilo je zaista za gledanje fantastičnih stvari. Bilo je pre svega, bio je Globe londonski koji je davao predstave Šekspirovih komada koji su stvarno svi bili izvrsni. Jako mnogo pozorišta, jako mnogo predstava koje nisam ranije videla, jako mnogo opera i konačno sam se zalepila za Bolšoj teatr. Ne bi verovala sebi da ću to da uradim. Gledanje Bolšoj teatra i tog savršenog baleta zaista me ponovo vratilo nečemu što je već uveliko u moje glavi bilo na strani Ballet de Trocadero de Monte Carlo, koji zapravo dokazuje nešto sasvim genijalno, a to je da je muško telo isto tako sposobno kao i žensko da pleše. Dakle, nema muških i ženskih uloga u klasičnom, i to u klasičnom baletu, o tome govorimo, no, ali su te njihove predstave zaista potpuno neverovatne i taj balet je zaista neverovatan i ja sam dobar mesec i po dana provela apsolutno zalepljena za ekran gledajući isključivo balet i mrmljala sam veoma lošu muziku koja obično ide uz klasični balet, ali sam se našla u tome, naučila sam sve, naučila sam figure i tako dalje i tako dalje, dakle zalepila sam se za balet za sva vremena u svojim poznim godinama. Dakle, ima stvari na internetu koje su od opšteg značaja, koje pripadaju isto tako ne samo internetu nego i javnim medijima, koje države moraju da plaćaju zato da bi ih kritikovale.
Mnogi su, kao i Svetlana Slapšak, doživali tu blokadu kreativnog pisanja ili stvaralaštva uopšte za vreme epidemije, ali su onda uživali nekim drugim sadržajima i sve ovo što se sada naziva novom normalnošću, teško da može da bude normalno, ali nas svakako menja i trasira neku novu stazu, a samim tim i naše interesovanja i potrebe. To je bilo što se našeg izbora tiče, mm-hmm, o događajima koji su obeležili noć za nama.
Da, evo ja ću da dodam malo novosadsku stranu priče. Mi smo imali uglavnom i dalje dosta likovnu umetnost živi, tako da smo u likovno-slovnu kulturnog centra Novog Sada imali postavljanje izložbe Berlin Uglješe Colića, a u malom likovnom salonu druga izložba, iskustvo materijalnog tela Veroljuba Naumovića. Likovnjaci stvarno doživljaju renesansu, konstantno od njih ne odustajemo i konstantno se otvaraju i postavljaju nove izložbe. U spomen zbirci, jer ovo je zanimljivo, Pavla Biljanskog, otvorena je izložba Muzički intermeco, dakle kolekcija gramofonskih ploča Pavla Biljanskog, svedočanstvo o životu, ličnosti, diplomati i kolekcionara. Pored kolekcije umetničkih dela prve polovine 20. veka pružaju i predmeti iz manje poznatih zbirki njegovog legata. Spomen zbirka Pavla Biljanskog, postavka Muzički intermeco, dakle, po prvi put prikazuje tu zbirku u celini koja svedoči o ukusu kolekcionara i njegove posvećenosti muzici. Eto, nadovezujemo se negde na Svetlaninu izjavu od maločas. I mogu još da spomenem da onaj festival o kom smo prošle nedelje govorili, savremenoj umetnosti, Dunavski dijalozi, traje i dalje, održava se do kraja septembra u Novom Sadu, a zanimljivo je da je festival, kao i prethodnim izdanjima, zamišljen kao pregled najaktuelnijih zbivanja umetnosti podunavskog regiona, dakle čak 90 zemalja i opus umetnika iz tih zemalja, od Nemačke, Ukrajine, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Bugarske, Moldavije, Austrije, Slovačke, svuda kuda prolazi Dunav, tako da je to prilično raritetno. Raduje me što za svaki dan imamo najave novih dešavanja, o tome pričamo za sat vremena. 15 minuta do 7, ostanite uz jutarnji program Na tri vode.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak ti je nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan mi ženo ode ran. Ja stojim ovdje visok po tamarice i moja ljubav za te nema granice. Ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljepce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok po tamarice i moja ljubav za te nema granice. Ja te volim, milice.
Kad krenemo na put, osim što je bitno da stignemo tamo gde smo krenuli, bitno je i da stignemo bezbedno. Zato predlažem da poslušate Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije, koja će nam saopštiti kako je stanje na putevima.
Prijatne dnevne temperature donose i dobre uslove vožnje. Međutim, u jutarnjim časovima može doći do pojave kratkotrajne magle po kotlinama i visoravnima. A pažljivija vožnja biće potrebna i na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja ili na kojima zbog obustava vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas, od 7 časova, na delu autoputa deonica petlja Subotica-Sever, petlja Subotica-Istok u smeru Subotica-Novi Sad, izvodit će se radovi na rehabilitaciji vozne saobraćajne trake, zbog čega će saobraćaj biti preusmeren u preticajnu saobraćajnu traku u dužini od 1200 metara. Planirani rok završetka radova je 9. oktobar. A do srede, 16. septembra, u periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se radovi na redovnom održavanju državnog puta prvog bereda broj 18 na deonici Zrenjanin-Sutjeska. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. A izmena režima saobraćaja na snazi je i na autoputu na petli Nova Pazova zbog radova na rekonstrukciji natputnjaka. Radovi se izvode u zaustavnoj i voznoj saobraćajnoj traci i na levoj i na desnoj strani kolovoza, pa se saobraćaj u oba smera odvija samo preticajnim saobraćajnim trakama. Zbog radova za saobraćaj je i dalje zatvoren natputnjak kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac su petlje Novi Banovci i Stara Pazova. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati povremeno nešto duže zadržavanja na izlazu iz zemlje. U cilju bezbedne i sigurne vožnje, najvažnija je tehnička ispravnost uređaja za upravljanje, zaustavljanje, osvetljavanje puta, označavanje vozila i davanje svetlosnih znakova, kao i uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost, zato je važno da vam ovi sklopovi uvek budu tehnički i funkcionalno ispravni. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Nadamo se da su vam informacije o stanju na putevima bile od koristi. Želimo vam bezbednu vožnju, srećan put, a možete i slušati nas gde god putovali po Srbiji.
Da me lovi, ljubav me zove. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
14. septembar 1963. Pesma She Loves You Beatlesa ruši sve poznate rekorde po pitanju prodaje single ploča u Velikoj Britaniji. Taj rezultat će 14 godina kasnije nadmašiti niko drugi do Paul McCartney, objavljujući pesmu My Love Kintyre. U dvorištu Peter Gabrielovog učitelja pred 20 pozvanih grupa Genesis priređuje prvi javni nastup. Let me touch you, let me keep you, let me know you're there. You're concealing every feeling, can you find me now? It's deep inside your heart, I'll you. Every day I need to know I'm there, I'm there, I'm there. 1974. Eric Clapton ima prvi solistički hit u karijeri sa obradom Bob Marleyeve pesme I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. 1983. U londonskom Southgate-u rođena Amy Winehouse, velika bela soul i rhythm i blues pevačica i autorka. Umrla je 2011. godine, a na današnji dan 2014. dignut joj je spomenik u prirodnoj veličini, nedaleko od kuće u kojoj je stanovala.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Reach for the sky.
skies. You make me 10 feet tall. The sun is shining on us, baby. Let's sing the song and we can dance. Love is shining on us, baby. Let's play the song so we can dance, 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 dance.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Srbiji virusom korona zaraženo još 108 osoba, preminula 2 pacijenta. Krizni štab odlučuje o mogućem pooštravanju mera, pre svega prema našim turistima u inostranstvu. Policija uhapsila 2 osobe osumnjičene da su pomagale Ivanu Kontiću, koji se traži zbog brutalne tuče u Novom Sadu. Kecmanović osvojio ATP turnir u Kitzbühelu. I danas sunčana i topla, temperatura do 32 stepena.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je u prethodnom danu potvrđeno 108 novih slučajeva koronavirusa, što je blagi rast. Testirane su 3082 osobe. Preminula su još 2 pacijenta. Blagi porast broja novozaraženih virusom korona je posljedica povratka građana sa odmora u Crnoj Gori i Hrvatskoj, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je navedeno, na sednici kriznog štaba koja je zakazana za danas, bit će razmotreno uvođenje 10-dnevne obavezne samoizolacije po povratku naših turista. Ministarstvo je još jednom apelovalo na sve koji se vraćaju u zemlju da budu solidarni i smanje kretanje u prvih 7 dana po povratku. Broj zaraženih koronavirusom u svetu od izbijanja pandemije premašio je 29 miliona, a do sada je od posljedica COVID-19 preminulo 928 hiljada ljudi. Najveći dnevni rast i dalje beleži Indija, koja je juče zabeležila novih 93 hiljade zaraženih, dok su Sjedinjene Američke Države i dalje zemlja sa najvećim ukupnim brojem slučajeva, više od 6 miliona 700 hiljada. Sardinija je prvi italijanski region za koji će od ponedeljka, odnosno danas, putnicima koji stižu u luke i na aerodrome tog ostrva, bez obzira na njihovo poreklo, biti neophodan negativan test na virus COVID-19. Sardinija je na početku letnje sezone bila praktično bez slučajeva COVID-a, ali su u avgustu zbog priliva turista nastala žarišta zaraze. Oksfordski univerzitet saopštio je da će nastaviti nedavno obustavljeno ispitivanje vakcine protiv virusa korona, koju razvijaju zajedno sa farmaceutskom kompanijom AstraZeneca. Kliničko ispitivanje bilo je obustavljeno prošle sedmice nakon što je jedan od učesnika hospitalizovan. Američki državni sekretar Mike Pompeo pohvalio je predsjednika Aleksandra Vučića zbog najave da će Srbija označiti Hezbollah kao terorističku organizaciju. Najava Srbije da će označiti Hezbollah kao terorističku organizaciju u celini pomaže dalje ograničavanje mogućnosti te terorističke grupe da prikuplja sredstva i deluje u regionu, poručio je američki državni sekretar na Twitteru. U odgovoru Pompeu predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da sledeći tradiciju časnih predaka Srbija nastavlja borbu protiv svih pretnji miru, čime daje svoj doprinos sveukupnoj globalnoj bezbednosti. Eparhija Raško-Prizrenska povodom teksta profesora istorije Bedri Muhardija objavljenog u prištinskom listu Koha, kojim on bez ijednog argumenta tvrdi da su svetinje Srpske pravoslavne crkve na prostoru Kosova i Metohije albanske, saopštila je da takvo pisanje otvoreno i neskriveno širi etničku i versku mržnju prema srpskom narodu i njegovoj duhovnoj i kulturnoj baštini. U eparhiji Raško-Prizrenskoj kažu da se time šalje jasna poruka da Srpska pravoslavna crkva treba da se iseli sa Kosova i Metohije sa svojim monaštvom i narodom i prepusti svoje vekovne svetinje koje treba da postanu albanski spomenici. Slušate jutarnje novosti. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je u stalnom kontaktu sa direktorom crnogorske policije i direktorima policije u susednim zemljama, te da očekuje da će nasilnik koji je u Novom Sadu pre nekoliko dana brutalno pretukao jednog mladića ubrzo biti uhapšen. Tvrdnje da je policija počela da se bavi tim slučajem tek kada se pojavio u medijima nisu tačne, rekao je Rebić. A novosadska policija privela je dve osobe zbog sumnje da su pomogli Ivanu Kontiću, koji se sumnjiči da je pre nekoliko dana brutalno prebio 28-godišnjeg mladića u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu. Jedan od privedenih, kako prenose novosti, pokušao je da pobegne prilikom hapšenja, ali su ga policajci u tome sprečili. U toku su pretresi na više lokacija u Novom Sadu. U nastavku jutarnjih novosti i jedna najava, konferencija za novinare posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj će tema biti utvrđivanje minimalne cene rada. Govorit će predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović, predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić i ministar finansija Siniša Mali. Iz sveta. Više od 100.000 demonstranata marširalo je u nedelju ulicama Minska, tražeći od predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka da podnese ostavku, čime su protesti ušli u šestu sedmicu. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, više od 400 osoba zadržano je u pritvoru. Izvor vlasti u Belorusiji je Narod, ne Lukašenko i Kremlj, navodi se na jednom od transparenata koje su nosili demonstranti u Minsku. Policija je poslala svoje jake snage, postavila redove bodljikave žice i vozila za transport zatvorenika, a rasporedila i više hiljada vojnika da blokiraju centar grada kako bi zaustavili demonstrante. Milijarder i bivši gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg planira da uloži najmanje 100 miliona dolara u Floridi kako bi pomogao demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu u trci protiv republikanskog kandidata Donalda Trumpa u toj državi, prenosi Washington Post. Florida, u kojoj bi glasanje trebalo da počne 24. septembra, važi za državu u kojoj je neizvesno do kraja kome će otići glasovi birača. Najmanje 33 osobe poginule su u požarima koji besne na području zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država, od Kalifornije na jugu preko Oregona do države Washington na severu. Najveći broj smrtnih slučajeva zabeležen je u Kaliforniji, gde je do sada izgorelo skoro 2 miliona hiljada hektara. Spasilačke ekipe obilaze ugrožena područja pošto se desetine građana vode kao nestali. Potresna priča Oaza Ivana Ikića bio je jedini predstavnik Srbije u Veneciji, a s popularne mostre se vraća sa nagradom za najbolji evropski film u sekciji Dani autora, koji dodeljuje mreža Europa Cinemas. Ikićeva ostvarenje je drugi srpski film koji je ove godine imao premijeru na jednom festivalu A kategorije, nakon što je Otac Srdana Golubovića u februaru premijerno prikazan u Berlinu. Žiri je u obrazloženju istakao da je ovo prelepo snimljen i veoma poetičan film u kojem reditelj svoje glumce na Turščike tretira s velikom pažnjom i poštovanjem, a oni mu uzvraćaju izuzetno snažnom i prirodnom izvedbom. Sport. Naš teniser Miomir Kecmanović savladao je Nemca Janika Hafmana sa 2-0 po setovima i osvojio turnir u Kitzbühelu. Kecmanović je trijumfom u Kitzbühelu stigao do prve ATP titule u karijeri. A u sedmom kolu Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine poraženi su od Javora u Ivanjici rezultatom 2-1. Evo rezultata ostalih utakmica koje su odigrane. Mladost Bačka 2-1, Proleter Mačva 0-0 i Napredak Zlatibor 1-1. Stigli smo i do prognoze vremena. U Srbiji danas još jedan letnji dan. Poslušajmo detalje.
U Srbiji u ponedjeljak bez promjene, sunčano i vrlo toplo za od oba godine. Vetar slab istočni, severoistočni ili promenljiv, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11 do 18, a maksimalna od 29 do 32 stepena. U utorak također toplo uz maksimalnu temperaturu oko 30 stepeni u većini predela. U srijedu i četvrtak će duvati umereni jugoistočni vetar u Pomoravlju i Podunavlju u stepen 2 nižu temperaturu na tom području. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Duše sastanu, ko da puca u taj čvor. Nek me neko probudi, ako sanjam sad sve to. Sve je drugo iza nas, sve je jasna je i nije bila uzalud. Ni senka neće pasti na nas, ja kunem ti se tu.
Dobro jutro. Ovo je jutarnji program na Tri vode. Nadam se da ste se razbudili ili se razbuđujete uz naše društvo, da ste dobro. Čekamo naravno da i ovaj topli dan dobije svoj puni sjaj. Još uvek je to jedno prohladno jutro u celoj zemlji, ali i dalje letnje jutro. Vreme je da se posvetim i najmlađim slušalcima. Ovo je njihovih 3 minuta. Vreme je dečiji budilnik da zazvoni sa pričom o princezinim cipelama. Dobro jutro.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta ispričat ću vam priču Princezine cipele. Draga deco, otkriću vam jednu tajnu, ali vi je nemojte nikome reći, jer ovo je baš prava tajna. Svake večeri jednu princezu su zatvarali i zaključavali samu u sobi, a ujutru bi njene cipele bile izlizane od silnog igranja. Niko nije umeo da objasni kako to da se cipele izližu ako devojka ne napušta sobu. Kralj ponudi veliku nagradu onom ko reši ovu zagonetku. Probali su mnogi, ali uzalud. Onda dođe mladić koji je mogao da postane nevidljiv zahvaljujući mantilu koju mu je poklonila njegova majka čarobnica. Uveče bi se mladić sakrio pored kreveta usnule devojke, a pošto je bio nevidljiv, nikoga nije mogao primetiti. Usred noći, princeza bi ustala kao kakva mesečerka i uvukla u jedan tajni prolaz između zidova. Mladić nije mogao da odoli, nego ju je pratio. Prolazili su kroz neki tajanstveni park pod zemljom. Na kraju jedne dugačke ulice, u punom sjaju, svetleo je zamak u kojem je princezu čekao princ noći. I tako bi njih dvoje počeli da igraju i plesali bi i igrali tako celu noć. Kad su osviti jedne zore devojka vratila kući, čekao ju je otac kojem je nevidljivi mladić odao njenu tajnu. Njegova majka, čarobnica, oslobodila ju je čini zauvek i učinila da se devojka zaljubi u njenog hrabrog sina. I čiča miča i gotova je još jedna čudesna priča. Srdačno vas pozdravljam preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Sebe dajem, ti uzimaš me uporno. da sanjat ću te ponovo. Tako želim da te vidim, sa tobom je drugačije. Hajde spusti.
Jutarnji program Na tri vode. U ovom terminu svakog ponedjeljka se vraćamo u stari Niš. Niš je značajan po mnogo čemu, pa između ostalog i o nastanku srpske filatelije. E, o tome slušamo u narednih 4 minuta i 50 sekundi. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Današnju rubriku Stari Niš mogli bismo nazvati Niš i filatelija ili dve zanimljivosti iz oblasti srpske filatelije. Prvi stručni tekst o srpskim markama napisao je u Nišu 1902. godine kapetan srpske vojske Hranislav Valter. Pre Hranislava Valtera, kapetana srpske vojske, o markama Srbije pisali su isključivo stranci, od kojih je njihovom popularisanju i afirmaciji najviše doprineo Šenek, objavljujući studije o našim prvim markama, izdatim maja 1866. godine, i to u časopisu Austria Philatelist. Od naših ljudi pioniri u tom poslu bili su Hranislav Valter i Evžen de Roko. I dok je de Roko postao i ostao slavan u mnogim oblastima, pa i u filateliji, kapetanu Valteru sa službom u Nišu, kao da je zaboravom uskraćeno pravo da bude označen kao ličnost koja je filateliju u Srbiji postavila na ozbiljne temelje. Čovek tišine i neprekidnog rada, vrsni oficir vojske, bio je pasionirani sakupljač maraka balkanskih zemalja, naročito srpskih. On je među prvima pratio austrijsku i nemačku filatelističku literaturu i ujedno je prvi filatelista iz Srbije učlanjen u poznato nemačko društvo filatelista. Walter je tokom 1902. i 1903. godine objavio nekoliko članaka o našim markama, njihovim osobenostima i o falsifikovanju, koji su već tada počeli da se šire i uvlače u filatelističke zbirke, pa i u poštanske muzeje u Londonu, Stokholmu, Beču, Parizu. Hranislav Walter bio je prvi sakupljač koverata i dopisnica sa markama u Srbiji. Njegova istraživanja značajna su za našu filateliju. Njima se koristi i čuveni izdavač braća Senf iz Leipciga za kataloge celina. Danas se bez izuzetka svi proučavaoci srpske filatelije slažu i ističu da je radovima Hranislava Waltera postavljen kamen temeljac i stvoreni uslovi za dalji razvoj filatelije u Srbiji. Rad kapetana Waltera u vreme kada je ovladao iskustvom i prikupio obilje podataka prekinula je smrt. Umro je u Nišu 1906. godine, gde je i sahranjen. Sticajem okolnosti, za Niš je vezan još jedan događaj iz istorije naše filatelije. Posle pobede srpske vojske u borbama vođenim u oktobru 1914. godine, vlada Srbije je odlučila da se izda serija poštanskih maraka sa likom kralja Petra na bojištu. Marke su štampane u Nišu, ratnoj prestonici zemlje, 15. oktobra 1915. godine, u vrednostima od 5, 10, 15, 20, 25, 30 i 50 para, u različitim bojama sa istim motivom. Po završetku štampanja marke su poslate u Kruševac, gde je tada bio depo, ali je zbog okupacije i prodora Bugara samo mali deo pošta bio njima snabdeven. Depo je zatim preseljen u Prištinu, potom u Prizren, gde su korišćene umesto sitnog novca. Zbog teškoća povlačenja preko Albanije, transportovanje depoa maraka više nije bilo moguće, pa su po naređenju spaljene. Ove marke sakupljaju i filatelisti i numizmatičari, jer su korišćene i kao novac. Zanimljivo je da ih katalogiziraju i svi svetski katalozi papirnog novca. Bile su ovo dve zanimljivosti iz oblasti filatelije vezane za Niš.
I dalje slušate jutarnji program Na tri vode.
Poštovani slušalci, tema ovog jutra jeste povećanje minimalne zarade za 2021. godinu. Već nam je dovoljno teška i ova 2020. godina s obzirom na epidemiju, odnosno pandemiju koja nas je zadesila, a pretpostavljamo da će još teže biti naredne godine, te stoga ova tema jeste veoma važna za sve nas. Vlada Srbije predlaže povećanje minimalne cijene rada za 2021. godinu od 4-6%. Poslodavci su podržali takav predlog, a sindikati traže da se minimalna zarada izjednači sa minimalnom korpom namirnica od 37.500 dinara. Kako je dogovoreno pre dve godine, ipak neki ekonomisti tvrde da treba povećati minimalnu cenu rada za 50% bez straha od inflacije. O tome je Dijana Ivanović razgovarala sa Nebojšom Atanackovićem iz Unije poslodavaca, Miloradom Ilićem, ekonomistom, i Čedankom Andrić iz sindikata Nezavisnost. Poslušajmo šta su nam rekli.
Prvo što mislimo da i dalje produkujemo siromaštvo, i ono što je najgore, produkujemo siromaštvo zaposlenih. Jer treba znati da minimalnu zaradu ljudi dobiju za puno radno vreme, za standardni radni učinak. I ta ponuda od 4 do 6, mi smo rekli, vladi je nejasna i sa tačke parametara i zakona o radu. Tako da smatramo da, pogotovo što sa sličnim parametrima prošle godine povećanje bilo 11 koma nešto. Tako da mislim da u ovoj situaciji kad vam je medijana negde nešto malo ispod 45.000, znači polovina ljudi koji radi u Srbiji ne može da prebaci medijanu, mislimo da na ovakav način naročito nećemo uspeti ispoštovati ono što je dogovoreno, da se u tri koraka dostigne ovaj nivo minimalne potrošačke korpe. Ukoliko bude malo povećanje sada, mi samo odlažemo to dostizanje.
Ova država ne može da dozvoli više. Mi smo jednostavno, da li smo najsiromašniji, ali smo tu negde prva, druga po siromaštvu u Evropi. Manji smo skoro duplo od Hrvatske, da ne kažem koliko smo manji od zapadne Evrope. Zaista bi bilo dobro kad bi se minimalna cena rada povećala na ovo kako sindikati traži, što je obećano jedne godine, pre dve godine, da će se desiti. Ako bi sa 30.000 sada povećali za 50%, to bi znači bilo na 45.000, znači ta minimalna plata. Pa recite mi koliko bi bila prosečna plata onda? Samo se pitam odakle.
Vidite šta je problem, evo ovo što je gospodin Atanacković rekao, mi imamo toliki društveni bruto proizvod i zbog toga jednostavno to je to što mi možemo da delimo. Jedan od velikih problema je taj što, nažalost, i moje kolege ekonomisti na neki način zbog svog neznanja, nezainteresovanosti ili već ne znam čega drugo, obmanjuju i sebe i javnost, na kraju krajeva i poslodavce, i oni ne govore kako se formira društveni bruto proizvod. Društveni bruto proizvod se formira od tri ova elementa, odnosno on predstavlja novostvorenu vrednost. A šta je novostvorena vrednost u jednoj državi? To su plate, to je profit i to je amortizacija.
Jel nemamo taj novac?
Normalno da nemamo.
Jel imamo taj novac?
Pa imamo, naravno. Srbija u ovom momentu u odnosu na parametre, ekonomske parametre, ako se gleda uporedni podaci sa ostalim tranzicionim zemljama, ne pričamo o visoko razvijenim zemljama, da je taj odnos još značajnije veći, treba da ima negde oko 50% društvenog bruto proizvoda u novčanoj masi. Problem je u tome što Srbija u ovom momentu ima negde oko 20%. Znači, Srbija u ovom momentu može da emituje, pri tome ne pričamo o Narodnoj banci, nego pričamo o poslovnim bankama, 14 milijardi evra u dinarima i da ne napravi inflaciju.
Trenutna minimalna zarada u Srbiji je ispod praga apsolutnog siromaštva. To je negde za tročlanu porodicu 36.000. Znači, mi hoćemo da onaj koji radi preskoči taj rizik od apsolutnog siromaštva. Mi smo zemlja sa najvećim dohodovnim nejednakostima u Evropi. Znači, nama nije cilj da nam ljudi rade posao za 32.000 prije podne, popodne da rade u neformalnoj ekonomiji, pa onda još treći posao ako mogu u trećoj smeni da odrade. Mi imamo problem da nama ne odlaze samo sada ljudi sa osnovnom školom, sa srednjom stručnom spremom i visoko kvalifikovani. Odlaze svi. Odlaže nam poštari da rade u Sloveniji.
Većina naših poslodavaca, a posebno oni koji rade isključivo na domaćem tržištu, imaju probleme zato što su njihovi fiksni financijski troškovi jako visoki. a oni su visoki iz prostog razloga zato što ne mogu da prodaju dovoljno svojih proizvoda, odnosno pre svega usluga, jer je to dominantno vezano za domaće tržište. A kupovnu moć stanovništva direktno diktira minimalna cena rada u Srbiji, odnosno prosečna cena rada na bazi koje banke mogu da daju još kredite, pa se ta kupovna moć povećava.
Vidite, mehanizmi države bi morali da stoji za takve neznačajne promene uopšte kursa, odnosno pravca ono gde se krećemo. Što se tiče poslodavaca, mi znamo da bez nekih prethodnih intervencija države u smislu pomoći, to ne možda pomoći generalne za sve, postoje veliki broj firmi koji imaju dovoljno sredstava da mogu da povećaju plate i tako dalje, ali treba povesti računa onima koji to ne mogu, znači koji su već sada na granicama onoga što bi kod povećanja zarada, što je čist trošak poslodavca, predstavljalo praktično gubitak uopšte posla, steča i slično. Znači sve ovo što mi govorimo, ako nemamo privredu, ako nekim lošim merama je upropastimo, onda praktično više nema priče ni o čemu. Inače, prihvatamo sve promene koje bi mogle biti pozitivne.
Srbija nema budućnost ako ostane zemlja sa ovako velikim nejednakostima, ako ostane zemlja na samom dnu lestvice po zaradama, ako nam je skoro 2 miliona ljudi od rizika od siromaštva. I sva onda priča o tome kakva je realnost pada u vodu. Ljude interesuje da li će moći da žive od svoje plate, da li će moći da školuju decu. Mi nismo jedan aspekt važan ovde pomenuli, a to je školstvo i zdravstvo, koji isto tako trpi od ovog nivoa zarada. Ukoliko želimo budućnost, moramo malo izaći iz ovog sadašnjeg začaranog kruga i verovatno ući u neke rizike. Ova vlast, prethodne, buduće, moraju da budu otvorenije za neke alternativne pristupe.
Čedanka Andrić, Nebojša Tanacković, Milorad Ilić, ja sam Dijana Ivanović. Dragi slušalci, prijatan dan.
Bila je ova tema jutra posvećena onome što nas sve zanima, to je povećanje minimalne zarade za 2021. godinu. Hoće li se to desiti onako kako sindikati žele, a to je 7000 dinara više ili tek 2, kako predsednik Vučić najavljuje, ostaje da vidimo. O ovoj temi govorila je sa Nebojšom Atanacković iz Unije poslodavaca, Miloradom Ilićem, ekonomistom, i Čedankom Andrić iz Sindikata Nezavisnost, Dijana Ivanović, i ukazala na probleme koje imamo u društvu, a vezani su za ovu temu.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Verujem.
da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. 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 Verujem, ne verujem.
Bi je to Bajaga za Dobro jutro, 20 minuta do 8. Sa vama ekipa iz Niša, Beograda i Novog Sada. Ovo je jutarnji program na Tri vode i evo posvećujemo minute događajima iz kulture, umetnosti koji slede, naravno u drugačijem opusu, smanjenom, ali ih ima, što je najvažnije, pa makar to bio i bioskop ili neka izložba, dakle manje toga nego što bismo inače želeli, voljeli i imali, ali eto, u skladu sa situacijom dovoljno. Slaviša, ponovo naravno krećemo tebe, Niško, kraja.
Pa, lepo si rekla, kad nema ničeg, ima bar bioskopa, i mada ni to do pre neki dan nismo mogli da kažemo, ali evo ja ću sad osvrnuti pre svega na repertoar bioskopa, Cineplex bioskop. Ja ću ovako reći sve filmove koje mogu Nišlije da pogledaju, naravno u specijalnom režimu, mnogo manji broj gledalaca, posetioca u bioskopima, pa filmovi Još uvek verujem, Van kontrole sa Russell Crowe-om, kažu oni koji su pogledali, odličan film, Mulan, Kralj ostrava, Tenet, novi film Christophera Nolana, Novi butanti, otprilike sličan repertoar i u bioskopu Vijelin grad u Nišu. A ono što bih ja izdvojio, nema za večeras nikakvih događaja, ali bih pomenuo, na primjer, da je iz štampa izašao zbornik Niš i Vizantija, broj 18, posle 19 godina zbornik Niš i Vizantija je sazreo ozbiljno osmišljenu publikaciju na kojoj je na svetskom nivou razmatraju nejasnoći srpske i vizantijske prošlosti, pokreću mnoge naučne teme. Kao takav zauzeo je vidno mesto na svetskoj naučnoj javnosti i postao prepoznatljiv znak grada Niša. To kaže dr. Miša Rakoc, jedan od pokretača simpozijuma Niš i Vizantija, u sklopu kojih je i izašao ovaj zbornik, pa eto preporučujemo ljudima koje ova tematika interesuje da mogu da pronađu taj zbornik. A ono što nas i dalje naravno uvek interesuje i bita je tema naših života poslednjih 6 meseci je naravno i COVID-19, pa je tako u Kliničkom centru Niš broj hospitalizovanih u kojim objektima se nije menjao, i dalje ih je 48, ipak manje ih na respiratorima, kako navode, pošto je sada samo jedna osoba priključena na aparat za veštačku ventilaciju. Inače, u Vranjskoj bolnici je smešteno 27 pacijenta, Leskovačku 5, Surdulovačku 9. To su neki podaci vezani za ovu pandemiju, vezanu za Niš i okolinu, a pretpostavljam da u Beogradu mnogo više događaja kad je kultura u pitanju.
Pa, može biti da je tako. Evo da se nadovežem na tvoju priču, Slaviša, o COVID-u, sa jednom informacijom da su Francuzi osmislili providne maske kako bi to olakšalo funkcionisanje nastavnika, učitelja u školama, jer naročito vezano za prvake i decu koja tek uče slova, kojima je potrebno da čitaju sa usana ako su ometena u razvoju na neki način, i naručene su te maske koje su providne i koje će, pretpostavljam, olakšati funkcionisanje kako nastavnicima, tako i deci. Ja ne znam kako vas dvoje, ali meni je jako neobično i teško da razgovaram s ljudima, iako mi je sluh odličan kad su im usta prikrivena.
Pa svi se muče.
Da, zaista.
To je potpuno normalno da nekoga gledaš belo u usta i da nekako, da, to je.
Jest. E sad, što se kulturnih dešavanja tiče, a boga mi i veselih, ja bih preporučila da pronađete stranicu na Facebooku koja se zove Besplatna dešavanja u Beogradu. I tu ima mnogo interesantnih događaja koje možete posjetiti, naravno besplatno, i naučiti nešto. U ovom slučaju, od danas, uči se salsa. I to 2 meseca besplatnih časova kubanske salse u klubu Fiesta. Dakle, od danas, 14. septembra, pa naredna 2 meseca, možete učiti potpuno besplatno da plešete salsu. A u Srpskom književnom društvu u 20 sati večeras će biti predstavljena knjiga Izgubljeno nađeno francuskog pesnika i filozofa Jean-Pierre Faye. Faye je 2010. godine dobio priznanje za poeziju Zlatna greda, mada njegovo interesovanje za našu zemlju i kulturu datira još od vremena druženja sa Markom Ristićem, Dušanom Matićem i Vaskom Popom. Naša draga koleginica Sara Arsenović je o izboru poezije Jean-Pierre Faye razgovarala sa prevodiocem njegovih stihova, pesnikinjom Ninom Živančevićem.
Šta je izgubljeno nađeno, to je jezik. Jezik koji se gubi, koji... On je u stvari radio toliko dugo na lomu jezika ili na dekonstrukciji jezika da je u stvari ono što je izgubljeno, a posle nađeno, to je pronađene partikule smisla određenog jezika. Ovo je izbor u stvari...
Izbor iz njegove poezije.
Koji je, da, koji je Alen Bešić i Novosadski kulturni centar, oni su upravo štampali ovu novu knjigu i tu je negde suština Fajeve poezije. 7 pesničkih zbirki, odabrala sam pesme koje su bile prevodljive, a njih nije bilo mnogo. Ja sam 20 godina u stvari prevodila ovu knjigu i napravila sam 10 verzija. Međutim, ono što je interesantno i ono što je neverovatno je da svaka od tih verzija, potpuno koje su različite, se drži kao jedna razumna celina, koherentna celina. Znači, ovo je samo jedna od mogućih 10 verzija.
Ako smo nešto doprineli tome da izaberete kako ćete večeras provesti veče, a naši predlozi su vam se dopali, bit će nam drago, ako ne, popravit ćemo se. Šta se večeras dešava u Novom Sadu?
Da popravim ili nemam pojma da pridodam.
Može, nama je Novi Sad blizu, tako da možemo da skoknemo ako je nešto.
Mislim da bi trebalo ove nedelje, sedmice, Subotica da nam bude blizu. Iz važnog razloga, a to je Evropski filmski festival na Paliću. Čekali 300 puta promene datuma, kako to biva koronski. Dočekali da se otvori za vikend. Danas, evo, već od 12 sati. U 12.30 je film Okrug. Pa onda nadalje 1.000.000 filmova samo u jednom danu. Petrin Venac, Simon Mađioničar, Vreme miruje, Kad je Paradajz upoznao Wagnera, Rekonstrukcija, Čudesne nezgode, Dame od kamena, Pronalazač, Edna, dakle, stvarno mogu da nabrajam do iznemoglosti. Satnice su raznorazne, zato šibanje odmah na sajt da se sve lepo detaljno vidi. Već, kažemo, 12.30, pa termini imaju 16. Bukvalno svako može da nađe jedan termin koji mu odgovara da pogleda film, čak i nama da se uputimo, ma Saviša iz Niša da krene pa da stigne. Ceo dan danas, sve do uveče, evo gledam kad je poslednji termin, ne možete da verujete koliko ja listam, ja mogu 10 minuta da listam, poslednji u 22, dakle to je bez pretrimljene 20 filmova samo danas, ulaznice su... vidim uglavnom 250 dinara. Dakle, ovo jeste film, jesu otvoreni bioskopi, ali ovo je ipak drugačija priča, ovo je evropski film, njega smo gladni, on nam treba. I inače, Palić je, mislim, takva dobra platforma. Dakle, mislim na ceo ugođaj za gledanje filma, da ko nije nikada bio na Evropskom filmskom festivalu, na Paliću, bukvalno mora, možda je ovo godine kada istražujemo domaće. Tako da vam je Palić moja preporuka, bit ću kratka i dodaću još novosadski događaj, dakle u okviru Kaleidoskopa kulture, to je inače program koji finansira i osmišljava Evropska predstavnica kulture, koji će mesec dana da traje. Evo, u okviru njega danas Vila Stanković, Čortanovci, Šekspir festival, dakle Kaleidoskop kulturu objedinjuje različite kulturne događaje, evo i Šekspir festival. Danas u repertoaru predstava 19.30, 2 viteza iz Verone, Šabačko pozorište nam dolazi, a u kulturnoj stanici Ečeg u 20 sati, kome je to bliži grad i hoće pre muziku nego
predstavu i pozorišni ugođaj, onda na Festival kamerne muzike, novosadski duvački kvintet, večeras dakle u 20. Rekla sam sada i film i pozorište i muzika u ovom našem kraju svega toga ima i konačno, stvarno me to sve raduje. Bila je to rubrika Sinoć u gradu, mi ćemo samo eto malko da zagolicamo muziku, da malo odmorimo od govora, ali možemo i tako instrumentalno malo, pa ćemo se pozdravljati, evo za
da, vreme.
Da.
Stereo File 1 Dispatch Channel.
Poštovani slušalci, slušateljke, 10 minuta do 8, tako da vas ekipa jutarnjeg programa Na tri vode iz tri grada pozdravlja. Sa vama danas bili u Nišu, Beogradu, Novom Sadu.
U Nišu bila Mima, bio Vlada, bio Slaviša, stepen niža temperatura od početnih 15 jutros, ali će verovatno kasnije biti to mnogo više. Pozdrav do sutra ujutru.
U beogradskom studiju bili su Igor Istić, Božidar Ljubišić, ja sam Dragana Lilić. Zahvaljujem se slušaocima na pažnji, vama dvoma na druženju, Milice tebi na tome što si bila dobar domaćin ovog jutra i čekam vas sutra, naravno.
Bio užitak s vama dvoma. Dakle, Dragana, Slaviša, hvala puno i vašim timovima. Sa mnom ovde divno bila Slavica Filipović i nas dve. Ona za svojim miksetom, ja za svojim mikrofonom, strava jutro. A naravno tu i naša Jasmina Mačkić, urednica. Pozdravlja vas ova novosadska ekipa. Ja sam Milica Kravićak-Samić. Slušamo se i narednih jutara od 6 do 8 zajedno.